Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васілевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў беларусам крэдытах да правядзення структурных рэформаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Высокапастаўленая крыніца ў амерыканскім кіраўніцтве заявіла пра намер прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб'явіць пазней сёння аб прызначэнні сенатара Джона Керы на пасаду дзяржаўнага сакратара. Ветэран дыпламаты Керы ў тым разе, калі яго зацвердзяць, зменіць на пасадзе кіраўніка дзярждэпартаменту ЗША Гілары Клінтон, якая заяўляла пра намер пакінуць пост з пачаткам другога прэзідэнцкага тэрміну Барака Абамы. Дзяржаўная дума Расіі ў трэцім канчатковым чытанні прыняла сёння закон, які забараняе ўсынаўляць расійскіх дзяцей грамадзянам краінаў, што зацвердзілі акт Магніцкага. На сённяшні дзень гэты акт прыняты толькі ў ЗША. Ён забараняе ўезд у гэтую краіну расійскім чыноўнікам, прычынным да смерці юрыста Сергея Магніцкага ды іншых парушэнняў правоў чалавека. Каля будынку дзярждумы ў Маскве ў пятніцу зноў адбыліся адзіночныя пікеты супраць забароны на ўсынаўленне расійскіх дзяцей амерыканцамі. У егіпецкай Александрыі паліцыя ўжыла ў пятніцу слізацечны газ, каб спыніць сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі уплывовага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Дэманстранты закідалі адзін аднаго камянямі, некалькі людзей пры гэтым пацярпелі. Сутычкі пачаліся пасля таго, як тысячы прыхільнікаў «Братоў мусульманаў» сабраліся на акцыю падтрымкі праекту новай канстытуцыі краіны за дзень да другога раунду галасавання аб гэтым дакуменце на нацыянальным рэферэндуме. Крытыкі праекту лічаць, што ён наблізіць стварэнне ў Егіпце ісламскай дзяржавы. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў, што ўлады Сірыі выкарыстоўваюць супраць паўстанцаў ракеты «Скат». Паводле Расмусена, гэта акт адчаю рэжыму, які не мае будучыні. Кіраўнік НАТО падкрэсліў, што выкарыстанне рэжымам Башара Асада ракет сярэдняга радыусу дзеяння даказвае апраўданасць размяшчэння зенітных ракетных комплексаў «Патрыот» уздоўж турэцка-сырыйскай мяжы для абароны ад магчымых удараў з боку Сірыі. Запуск ракетаў «Скат» быў зарэгістраваны ў Сірыі ўпершыню за час амаль двухгадовага нутранога канфлікту. Дамаск, у сваю чаргу, адкідае вінавачанні. У ЗША адбылася хвіліна маўчання ў памяць аб ахвярах трагедыі ў школе ў штаце Канектыкут, дзе роўна тыдзень назад ад рук 20-гадовага забойцы-адзіночкі загінулі 26 людзей. Паліцыя па-ранейшаму спрабуе высветліць, якія матывы вялі 20-гадовага Адама Ланзу, калі ён адкрыў агонь па школьніках. Адмена еўрапейскіх візаў для грамадзянаў Расіі застаецца стратэгічнаю мэтаю дачыненняў Еўразвязу і Расіі. Пра гэта заявіў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу, падводзячы вынікі перамоваў на названую тэму, праведзеных у рамках чарговага саміту Еўразвяз-Расія. Сярод іншага, на саміце ў Брусэлі абмяркоўваліся пытанні энергетыкі і сітуацыі ў Сірыі. Выслухалі